Mojím ďalším hosťom je Boris Prekop, ktorý má takúto kombináciu. Je vyštudovaný psychológ a zároveň aj bývalý kulturista a aktuálne tréner. Nie, že by psychológovia nemali namakané telá, ale Boris v tomto mierne vyniká už na prvý pohľad. V rozhovore mi prezradil, čo človeku môže otvoriť nové horizonty v cvičení.
Celé horizonty ti otvorí obyčajná vodorovná tyč, takzvaná hrazda.
A vraj v kulturistike platí takéto pravidlo.
V kulturistike sa hovorí také príslovie a mne sa to veľmi páči, že nezáleží, aký si silný, ale ako vyzeráš, že si silný.
Prajem príjemné počúvanie.
Nazdar, Boris.
Čau, Blažej, ďakujem za pozvanie a som rád, že môžem byť ďalším hosťom v tvojom podcaste.
No, vidíš, to som chcel ja povedať, že ďakujem ti, že si prijal pozvanie, takže si ma predbehol, ale výborne. No, je super teda, že sa ideme porozprávať. Dlho sme sa nebavili, aj keď stretli sme sa 29. februára, to si pamätám, lebo boli voľby. A stretli sme sa vo volebnej miestnosti, ak si to pamätáš.
Áno, áno, pamätám, jasne.
To bolo naposledy, čo sme sa videli a predtým dlho, dlho nič. My sme spolu teda chodili do školy a odtedy teda ťa vnímam ako človeka, ktorý akože cvičí, je kulturista, je tréner, dokonca spisovateľ, ak to tak môžem povedať. A zaoberáš sa teda vecami, ktoré sa točia okolo cvičenia, a všetky veci, ktoré s tým súvisia. Tak to bude dnešná. Ideme sa baviť teda o cvičení, hej? Je to OK za teba? Môžeme ísť na to?
Tak je to priestor, kde sa cítim ako ryba vo vode, takže poďme na to.
Dobre, skvelé. Mám prvú takú otázku, že kedy si zdvihol prvýkrát činku? Pamätáš sa na to?
Celkom sa na to pamätám, lebo mal som možno 12 rokov alebo tak nejak a otec vybavil blízko miesta, kde sme vtedy bývali, na športovej škole, športovom gymnáziu, posilňovňu, tak som tam išiel ja s otcom, ktorý vôbec nie je športovo založený a boli sme tam niekoľkokrát. No a boli sme tam sami, lebo to bola taká školská, ale veľmi dobre vybavená posilňovňa. No a to boli moje úplne prvé dotyky so železom.
So železom. A prišiel si tam a uvidel si činku, alebo videl si v telke nejakých namakaných a začal si cvičiť len tak sám od seba, hej?
No, pamätám si, že vtedy som nevedel, čo mám robiť a tak som intuitívne objavoval všetky tie stroje a môj otec necvičoval vôbec. On myslím, že to vybavil kvôli tomu, že mal problémy s chrbticou a zrejme mu odporúčili cvičiť. Takže išiel tam a teda mňa zobral a pamätám si, že som tak intuitívne, že čo sa asi ako používa, lebo to bol môj úplne prvýkrát vo fitku, alebo teda v posilňovni a ešte som bol dieťa, takže som to ani nejak nesledoval, nevedel som o tom nič.
Jasné, a teraz o niekoľko rokov neskôr si teda čo, ako ťa mám vlastne nazývať? Si fitness tréner, si kulturista, si cvičiteľ, ako si vlastne hovoríš, čo si zač?
Dobre, si to načrtol, že ja nemám možno nejakú nálepku, ktorá sa ľahko používa, ale ja si hovorím tréner a zdá sa mi, že tým celkom dobre zastreším to, čo robím, lebo máš pravdu, no, môžem mať viacero nálepiek, ktoré každá z nich má zmysel v mojom prípade, ale ja si hovorím tréner, napísal som knihu, robím YouTube, radím ľuďom, živím sa tým, ale v zásade si myslím, že sa to stále dá celkom vhodne zakryť za toho trénera. Navyše však sme teda študovali psychológiu a psychológovia, niektorí sú kouči alebo teda coaching, je jednak samozrejme aj psychologická disciplína, ale aj športová disciplína. No a moja práca je šťastie aj o tom, akurát, že ja rád používam slovenské názvy, takže si nehovorím, že som coach, ale tréner.
Jasné. No, spomenul si psychológiu. Áno, študovali sme psychológiu a mne teda tá kombinácia, hej, že to fyzické s tým duševným, hej, že si jedno aj druhé, že lepšia kombinácia asi nemôže byť, hej, že keď máš nejakého klienta, tak alebo s niekým cvičíš, niekoho trénuješ a on chudák má nejaký ten problém, tak a bum, a ty si aj psychológ a môžeš mu neporadiť, ale byť tou oporou. Ideálna kombinácia. Čo ty na to?
No, dík, ja som na to veľmi hrdý, že viem sa pozrieť na tieto veci aj možno z iného uhla, z ktorého sa, dajme tomu, tréneri nevedia tak pozrieť, alebo nemajú toľko skúsenosti, alebo také vzdelanie. A sám si to načrtol, je to často veľmi dôležité, pretože mnohé veci, špeciálne o napríklad o stravovaní a životospráve, nie sú ani tak nedostatok know-how, to znamená, že nemám správny jedálniček, ale skôr toho psychického charakteru, že nedokážem sa obmedzovať v strave alebo nejaké problémy riešim jedlom alebo nie som disciplinovaný. Takže väčšinou sa snažím ľudí pochopiť a nájsť ich problém tam a pomôcť im s tým vyriešením, samozrejme v rámci možností, pretože ja sa stretávam s ľuďmi väčšinou vo fitku, mám aj konzultácie fyzické, aj online, ale nie je mojou, akoby nie som terapeut, aby som do hĺbky niekde hľadal príčinu nejakej nadváhy, hej, ale viem pochopiť človeka aj z tohto hľadiska a myslím si, že tréneri niekedy, bohužiaľ, tým, že možno nemajú tie znalosti, tak hľadajú najlepší jedálniček a výpočet kalórií alebo kombináciu jedla, ale ten problém je pravdepodobne niekde inde.
Mm-hmm. No, sám to hovorí, že ten problém je niekde inde a v princípe, keď niekto je nejak akože obézny, alebo hej, že chce naozaj pracovať so svojím telom, nie je to v prvom rade o tom nastavení v tej hlave? Že to je ten prvý krok, ktorý musí ten človek zmeniť? Nie to, čo bude jesť a kedy a koľko zacvičí, ale že musí si to v hlave dať dokopy?
Určite 100%, veď tak sa aj snažím k týmto veciam pristupovať, že moje jedálničky sú väčšinou jednoduché, ale sledujem skôr akoby tú behaviorálnu časť, že teda ako sa správajú, či ho dodržiavajú, či im to vyhovuje, lebo verím tomu, že aj tá praktická skúsenosť alebo praktická stránka je veľmi dôležitá, respektíve ešte dôležitejšia ako to, že či ten jedálniček je ideálne kalorický alebo nutrične alebo akokoľvek dobre vyvážený, keďže všetko to aj tak začína a končí v hlave.
Jasné. No, keď spomínaš teraz ten jedálniček, tak ja môžem jesť v úvodzovkách čokoľvek a ja som už dlho nepribral, akože nepamätám si, kedy by som nejak výrazne pribral. Výrazne znamená viac ako kilo, alebo ja neviem, hej, že možno mám takú stavbu tela alebo metabolizmus, ktorý to rieši bez toho, akože nemusím sa o to starať, hej. Možno mám šťastie, ale je to strašne individuálne asi. Je to tak? Lebo niekto no, sa môže trápiť.
Jasné. 100% máš nejaké genetické predpoklady, ktoré ťa predurčujú k tomu, že si tam, kde si. Takže presne, jak si povedal, že to, čo pre niekoho je prirodzené alebo dokonca nežiaduce, že priberie, ako sa hovorí, aj z vody, tak u teba je práve, že nie je vôbec samozrejme a pre teba možno pribrať každé kilo je o to ťažšie a niekedy ľudia v tvojom prípade na chvíľu porušia stravu a hneď schudnú 2-3 kila a potom ich to stojí veľa námahy a nasledovania jedálnička, aby pribrali kilo o 2 naviac. Hej. To isté samozrejme platí opačne, väčšina ľudí má možno opačný problém, že naberajú, ale ja sa veľmi často stretám aj však hlavne robím s mužmi presne s týmto problémom, že nemôžu nabrať, ale zase keby sme tvoj nejakú životosprávu a jedálniček rozobrali, tak určite by sme tam našli spôsob, ako sa to dá, len pravdepodobne ty si to nikdy neriešil nejak ďalej, než v bežnom, s tvojimi bežnými doterajšími spôsobmi alebo kompetenciami. Takže ja každému hovorím, že dokáže aj pribrať alebo schudnúť, ak chce, ale musí na tom makať.
Jasné, no toto mi pripomína jednu príhodu s tebou, neviem, či si to pamätáš, ale...
Som zvedavý.
No, možno to mám iba v hlave takto, ale bolo nejaké skúškové, čo znamená, že sme boli doma a nevidel som ťa možno 2 mesiace a potom som ťa stretol a som si ťa nevšimol, lebo si strašne pribral, alebo čo, hej, že išiel si na nejakú súťaž a pozerám, že to je kdo, ty kokos. A to si bol ty, len za ten mesiac, alebo dva, asi dva, neviem, si proste nabral tú hmotu a ja som nevychádzal z údivu z toho, že ako to je možné, že za mesiac, dva, alebo koľko, proste vždy si bol akože ten taký kulturista, ale pre mňa to bol absolútny šok. Čo je dôležité, potom sme sa o tom bavili, ty si povedal, že áno, to sa dá a bez dopingu, hej? A to bol ešte väčší šok pre mňa, že proste, že toto sa dá. Je to teda tak, že dá sa pribrať takto poctivo, keď sa stravuješ, tak priberieš slušne?
No jasne, tak jak všetko má svoj systém. No a kulturistika je zas určitý extrém, ale každý šport je, ten, každý vrcholový šport je extrém. Ja som vtedy robil súťažne tú kulturistiku. No a vieš, účelom kulturistiky je nabrať čo najväčšie svaly. Takže ten športovec, nielen v kulturistike, ale v každom športe má také periódy alebo časti roku, kedy má, ja neviem, predsúťažné obdobie, súťažné obdobie, posúťažné obdobie a tým sa mení aj tréning a aj stravovanie. No a kulturisti majú obdobie, kedy naberajú takzvanú objemovku a vtedy ich hlavným princípom je veľa jesť, samozrejme veľa cvičiť, ale veľa jesť, aby čo najviac svalov za toto obdobie nabrali. A potom majú zase súťažné obdobie, ktorého cieľom je schudnúť čo najviac tuku, aby boli tie svaly, ktoré predtým nabrali, čo najviac viditeľné. No a tým, že je to teda extrém, tak aj tie rozdiely môžu byť extrémne. Hej? Hovorím, že v kulturistike to vidno tak najviac na tele, ale ľudia si tak ťažšie predstavia, keď ide niekto 300 km alebo vo Formuli 1, takisto bežný človek nemá šancu takto ísť. Hej? Ale keď máš dobrú formulu, keď máš dobrý tím, keď máš na to dráhu, keď máš na to talent, tak dokážeš ísť 300. Hej? Takže to je to, čo bežný človek nevie pochopiť, alebo ťažšie chápe a kulturisti, tým nechcem povedať, že sú neviniatka alebo že sa ich to netýka, ale jednoducho ľudí prvé, čo napadne, je doping, ale či už to dosiahneš dopingom alebo bez, stále je na tom veľa, veľa práce a systematického postupu každý deň. Kulturistika je v tomto mimoriadne náročný šport, lebo to nie je, ja keď si zahráš futbal a potom ideš na pivo. Tak kulturistika práve väčšina toho času sa deje mimo posilovne, čo robíš tú kulturistiku a práve v tej kuchyni a v tom stravovaní je to ešte dôležitejšie.
Jasné. Tým sa dostávame k ďalšej mojej takej otázke alebo téme a to je tá pevná vôľa. Hej. To predsavzatie, ktoré po novom roku si každý dáva, že ty vole, idem od nového roku cvičím a nežerem toľko. Ja osobne na to neverím. Hej. Ľudia si to dávajú, lebo. Ale ako to vidíš ty? A funguje niečo ako aby som si vytvoril pevnú vôľu?
Vieš čo, myslím si, že aj hej, ináč šport k tomu celkom dobre prispieva tým, že ak sa človek snaží o nejaké zlepšenie výkonu, tak väčšinou musí tomu podriadiť aj životosprávu a ide to tak ruka v ruke, potom podávaš lepší výkon, to ťa motivuje a chceš podať ešte lepší výkon alebo chceš sa ďalej zlepšovať, takže je to celkový taký kruh. Dokonca tí športovci, ktorí stále športujú alebo majú to v krvi, tak pre nich je neprirodzené nešportovať. Hej? A chvíľu to trvá, ale dá sa to vyvinúť a podľa mňa dá sa na tom pracovať a dá sa to zlepšiť. Keď niekto, vieš, často ja keď s ľuďmi robím, tak sa spýtam, že jak v minulosti boli s týmito predsavzatiami, či zvyknú veci dodržať, alebo či zvyknú meniť svoje názory každú chvíľu. No a väčšinou, čo si myslím a čo ja ľuďom odporúčam, je tá zmena postupná, nie nárazová, ale poviem ti, Blažej, veľa ľudí potrebuje aj také nárazové nakopnutie, takže snažím sa svoje názory do nich netlačiť, ale skôr vzbudiť v nich alebo nabudiť v nich to, čo už v nich je a postupovať tým spôsobom, ktorý im vyhovuje viac. Takže keď chce niekto takú facku a nakopnutie, tak dá sa aj to.
Jasné. Mám takú predstavu, že tá facka, to nakopnutie, že to môže prísť od trénera, hej? Že ten tréner, keď neviem sa nejak docieliť alebo neviem sa dostať k tomu, že budem chodiť do toho fitka a cvičiť, neviem to urobiť sám, tak si objednám trénera, ktorý mi tie facky v úvodzovkách bude dávať. Hej? Funguje to takto, že v momente, kedy mám trénera, už idem? Už ma to nepustí?
Áno, áno, je to tak, presne ak si povedal, dokonca veľa ľudí to aj vedome prizná, ja si to uvedomujem a ja si to aj na ľuďoch vážim, keď zistia svoje limity, že sám by som cvičiť nechodil, ale už keď som dohodnutý, tak idem, alebo už keď si to platím, tak idem. A tým pádom podľa mňa ten svoj nedostatok nejako zvládneš a zveríš svoj túto vec, ktorá ti nejde, profesionálovi alebo človeku, ktorý sa tomu venuje a ten ti s tým pomôže. Tak to je jak vo všetkom inom živote. A je to samozrejme úplne prirodzené a veľa ľudí si to uvedomuje, aj to priznajú, že je to preto, že inak by necvičili.
Jasné. A ty máš takéhoto trénera? Ešte chodíš na nejaké tie súťaže kulturistické a máš teda nejaký takýto tím okolo seba alebo už si akože samostatný v dôchodku a už iba trénuješ?
Vieš čo, už nerobím kulturistiku 6 alebo 7 rokov súťažnú, ale akoby stále cvičím, aj keď moje cvičenie sa časom zmenilo práve tým, že nie som už súťažný kulturista. A trénera mám, ale nemám jedného, ale napríklad som chodil na box, tam som mal trénera, chodil som aj súkromne na box, rok dozadu som chodil na jogu, mal som trénerku, proste trenérku jogy. No a často, keď sa chcem naučiť nejaké cvičenie alebo nejakú pohybovú formu alebo niečo, vieš, lebo v tomu pohybu je veľa prístupov, niekto cvičí s vlastnou váhou, niekto vo fitku, niekto kondične, niekto silovo. A mne sa teraz už momentálne páči rozvíjať rôzne tieto hľadiska, tak sa vždy spojím s nejakým trenérom, ktorý mi s tým pomôže a vieš, je to, dostaneš sa s človekom, ktorý v tom robí oveľa ďalej, ako keď budeš skúšať sám systémom pokus a omyl.
Jasné. No, pomenul si jógu, hej? Ja som v živote necvičil jógu, ale väčšinou v nejaké kolegyne alebo známe, keď idú na jógu, tak hovorili, že bola som na jóge a strašne som sa zničila. Hej. A ja som tomu nikdy neveril, že čo taká jóga, kde si naťahuješ akože nohu alebo čo ja viem čo, že ako ťa môže zničiť jóga. Je to tak?
Vieš čo, je to tak a dokonca aj mňa ako trénovaného človeka, ktorý trénoval roky brutálne, akoby súťažne a posúval svoje hranice a v každom tréningu sa snažil urobiť viac, potom ďalej som trénoval bojové umenia a tak ďalej, tak aj mňa dokáže yoga zničiť a to je práve preto, že človek si vytvorí určitý... Zlepšíš sa v tom, čo robíš. Hej? Keď chodíš na bicykli, tak sa zlepšuješ v bicyklovaní, ale keď prídeš do posilovne, určite budeš na tom lepšie ako človek, čo necvičí vôbec, ani nebicykluje, ale zároveň zase je to iný typ záťaže, na ktorý nie si zvyknutý. No a to isté je aj s jogou. A pre mňa to bolo vynikajúca skúsenosť a určite ju každému odporúčam, pretože to bol presný opak toho, čo ja som celé tie roky robil. Tá sila, to napätie, to prekonávanie hraníc a práve v tej joge ma moja tá učiteľka učila nebojovať s tým telom, práve naopak, uvoľniť sa, nechať to telo, nech ťa vedie a nie tú hlavu, ktorá ťa núti, keď ti to nejde zatlačiť viac a tak ďalej. To práve, že nie je princípom jógy. No a tým, že sú to úplne iné pohyby, tak to telo zase si musí zvykať, zase je to niečo úplne iné.
No, rozumiem, možno to niekedy skúsim, ale uvidím. A čo si ešte spomenul je cvičenie s vlastným telom, čo ja som nie že toho fanúšikom, ale ráno sa vždy snažím nejak pretiahnuť, hej, že urobiť si 10 klikov a vieš, mám tu nejakú hrazdičku a proste trošku sa rozcvičiť, nie je to akože nejaké cvičenie na série alebo tak, ale cvičím s vlastným telom. A to mi príde, že je také prírodzené. Hej? Že mňa tie činky až tak akože, neviem si to predstaviť, ani možno ani s trénerom, ani s kámošom, že až tak by ma to nebavilo, tie váhy, ale že toto vlastné telo, to mi príde akože celkom cool. Hej? Možno je to aj cool teraz, ale ako sa na to pozeráš, že s vlastným telom môžem si vypracovať super telo?
Môžeš určite a je to 100% možno tá najpôvodnejšia pohybová schéma alebo možnosť tréningu, alebo jednoducho človek už od malička, od proste batolaťa sa učí niektoré pohyby a to sú vlastne s vlastným telom. Nehovorím priamo o systematickom tréningu, ale učíš sa, ako sa pretočiť na brucho, potom ako sa postaviť a tak ďalej. No a tým pádom sa učíš aj tie pohybové vzorce, ktoré potom neskôr v živote pripadajú úplne prirodzené. Vôbec ich neuvedomuješ, že napríklad, že keď kráčaš, tak máš aj v nejakej, proste máš aktivované posturálne svaly, teda brucho, chrbát, tie, ktoré ťa držia vyrovnaného, alebo balansuješ, alebo keď sa zdvíhaš do zeme, tak zapojíš niekoľko svalových skupín, o ktorých si vôbec neuvedomuješ, že to robíš. Cvičenie s vlastným telom je tá pôvodná forma alebo pôvodný spôsob, takže 100% ja aj vždy, keď som bol kulturista, čo je zás určitým spôsobom odbočka od toho prirodzeného pohybu, tak som sa snažil vedieť, zdvihnúť aj na hrazde s vlastnou váhou a tak ďalej, lebo to sa nezdá, ale aj sila má rôzne iné svoje špecifika, že je iná sila s vlastnou váhou, s vlastným telom a je iná sila na strojoch alebo s činkami. No a určite ťa za to chcem aj pochváliť, že toto robíš a každému odporúčam, čo je najdôležitejšie, že nech si nájde ten spôsob pohybu, ktorý má rád. Nech robí, čo ho baví. Pretože mohol by som ti ja vysvetľovať, čo si aj myslím, že keď chceš nabrať, tak pre teba by bol o širšie možnosti ponúkla posilňovňa, ale keď ťa to nebaví, tak na čo by si to robil? Keď k tomu nemáš vzťah, na čo by si to robil? A ty si to v predchádzajúcej vete svojej, alebo to, čo si povedal, pomerne jasne deklaroval. A ja som taký trenér a pravdepodobne k tomu mi tá psychológia veľmi pomohla, že sa nesnažím ľudí presvedčiť na tréning s činkami za to, že ja to robím a to je moja taká najdôležitejšia súčasť a o tom hovorím a o tom som napísal knihu, ale práve snažím sa ľudí povzbudiť k tomu, čo ich baví, aby pri tom vydržali a napríklad kľudne aj takýto spôsob, jak si ty povedal, je perfektný a vidíš, že nepotrebuješ na to ani posilňovňu, ani trénera, ani nemusíš byť nejaký super skúsený. Každý si môže zacvičiť aj v domácich podmienkach, či to je yoga, či to je stretching, či to je takéto posilňovanie s vlastnou váhou. Hlavne nech robí to, čo ho baví.
Jasné, to je pekný odkaz, ale teraz ešte špeciálne, hej, keď nemôžeme chodiť von a do fitness centier, tak všetci cvičia doma, musia. Iná možnosť nie je. A tam smeruje moja otázka, že keď sa naučia cvičiť doma, hej, že teraz sa cvičí, ja neviem, pustí si nejaký YouTube kanál, ideš naživo s nejakým trénerom a cvičia tí ľudia doma, A čo sa stane, keď si na to zvyknú? Neskrachujú tie fitness centra, že ľudia si povedia, že však na čo tam budem chodiť, doma si môžem zacvičiť, pustím si nejaký YouTube, niečo, Instagram a idem.
Vieš čo, takto určite sa to nestane a jednoducho tá posilňovňa poskytuje oveľa širšie možnosti, ako máš doma. Jasné, že na cvičenie s vlastnou váhou napríklad sú cvičenia, kde nepotrebuješ fakt vôbec nič. Potom ďalšie celé horizonty ti otvorí obyčajná vodorovná tyč, takzvaná hrazda, lebo doma môžeš robiť rôzne typy tlakov, to znamená kliky alebo po slovensky spisovne kľuky a rôzne ich variácie, ale ťahy, príťahy sa robia veľmi ťažko bez náčinia, respektíve vieš, také tie, čo niekde vidno, možno v nejakej ženskej, ženských magazínoch, že si naplníš fľašu vodou a priťahuješ to, tak je možno vhodné pre 45-kilové, 55-kilové žienia, ale chalan si s tým podľa mňa nezacvičí. aj keď samozrejme také videá nájdeš, ale to sú skôr akoby na inšpiráciu, vieš, no. A tá posilňovňa skrátka poskytuje oveľa širšie možnosti. Už len keby si išiel do fitka, tak už tam máš tri rôzne typy hrázd, alebo chápeš týchto. Takže doma máš možno iba jednu a tam máš taký úchop a tak ďalej. No a skrátka poskytuje to širšie možnosti. A ešte jedna vec je zase tá psychologická stránka, že teraz inú možnosť nemáme a ľudia sa jednoducho musia dokopať. A keď sa nedokopú, tak nič. Ale jedna z tých psychologických hier alebo z tých stránok celého športovania alebo cvičenia je tá, že mnoho ľudí aj má doma nejaké činky alebo nejaký stacionárny bicykel alebo orbitrek, ale na ňom necvičia. Práve preto to je taký paradox, že môžeš na tom cvičiť vždy, hocikedy, ale necvičíš na tom nikdy, lebo môžeš na tom cvičiť vždy. No a keď si dohodnutý, alebo si zbalený, alebo si vybratý, alebo rozhodnutý, proste, že ideš o 5. do posilky, tak prídeš a keď sa ti aj nechce, tak tam prídeš a niečo už odcvičíš. Takže je to zaujímavé, že tých pár krokov navyše, ktoré musíš preto urobiť, je zároveň aj to, že prečo to mnoho ľudí urobí a tá bezproblémový prístup, že hoci kedy môžeš si sadnúť na ten bicykel a 20 minút si zašlapať, tak to mnoho ľudí neurobí. Aj keď samozrejme teraz v tejto situácii, aká je, inú možnosť nemáme.
Jasné. No, OK, poďme ďalej. Ja tu mám ďalšiu takú tému a to je tvoja kniha. Ty si aj teraz spisovateľ, hej? Asi nepíšeš nejakú sci-fi, beletriu alebo niečo, poéziu, ale logicky niečo o cvičení. A tvoja kniha sa volala, že Ako nabrať svaly. Hneď sa ťa opýtam, že o čom to je, ale ja som to nečítal. Ale mám tu takú otázku, že mal si ty niekedy nadváhu, že si bol tučný?
Ako sa to vezme? Ja mám vlastne nadvahu stále, lebo napríklad tie body mass index, to je také všeobecné odporúčanie, ktoré zahŕňa prakticky iba hmotnosť vzhľadom k výške a možno veku, tak v podstate tam mám nadvahu, ale ja mám samozrejme väčšie svaly, čo nie je priamo tuk. Takže ja mám nadvahu stále teoreticky, ale prakticky som vždy bol športovo založený a nikdy som nemal nejakú nadvahu. Dokonca ti poviem, že sa niekedy zle cítim, keď mám náhodou pár kil navyše a u mňa to sú 2-3 kilá, hej. Ale samozrejme, to nie je to vôbec nejakého psychického charakteru, že sa cítim zle alebo čo, ale ja to cítim, že na bruchu, poznáš, neviem, či ty to poznáš, ty si taký štílejší typ, ale keď človek na bruchu trochu príberie, cíti, keď si sadne, že sa to tam trošku ohýba, alebo nohavice sú ti tesnejšie, tlačí ťa opasok a tak ďalej. A toto mne vadí tak vnútorne a páči sa mi sa udržiavať vo forme. Samozrejme, určite veľkú časť zohráva, že tak chcem vyzerať, ale veľkú časť u mňa, a to som veľmi rád, tvorí aj to vnútorné presvedčenie byť vo fit kvôli pocitu a nie len výzoru.
Mm-hmm. No a tvoja kniha má to parádny názov, hej, Ako nabrať svaly. Okamžite, keby som ich chcel nabrať, nechcem, tak možno si ju nekúpim tú knihu, ale človek, ktorý chce nabrať svaly, tak proste skočí po nej, hej. A teraz ide tá otázka, o čom je tá kniha?
Vieš čo, presne jak si povedal, ja som rozmýšľal, ako urobiť čo najlepšiu knihu, keď chceš nabrať svaly. Takže názov je Ako nabrať svaly a celý čas, keď som knihu písal, tak som rozmýšľal, ako na túto otázku najlepšie odpovedať. Takže som tam dal kapitoly, ako je tréning, ako je výživa, ale dal som tam aj kapitoly, ako je psychológia, pretože čo si o tom viem, zaujíma ma to a hlavne si myslím, že mnoho z toho úspechu a neúspechu, tak ako sme už dnes povedali, sa odohráva v hlave. Takže veľakrát a to nie je len, že tomu verím alebo si to myslím, ale veľakrát s ľuďmi na to narážam, že majú super tréningový plán alebo super jedálniček, ale ho nedodržiavajú. Alebo sa rozbehli celkom dobre, to je taký častý príklad po prípad ľudí, že dokážu ísť buď na 200% alebo na 0%. Nič medzi tým a v podstate celý život sa pohybujú v takých vlnovkách, hej, že zlepšia sa, makajú, pomaly by cvičili aj dvakrát za deň a to sa fakt často stáva. No ale potom zase príde nejaké obdobie, ktoré v hlave spracujú tak, že nerobia nič a potom zase príberú a sú mimo formy a takto to robia 2-3 mesiace, pol roka, niekedy rok, 2-3 a potom zase sa aktivizujú na 2-3 mesiace, 100% zaberú alebo 200% zaberú. No a práve vtedy sa snažím tak psychologicky tieto hrany obrúsiť a dať ich do nejakého stredu. No ale poviem ti, že to je často ten problém, lebo mnoho ľudí vidí tento svoj život a túto svoju zložku v týchto extrémoch, že buď cvičím, alebo necvičím, ale podľa mňa je lepšie byť radšej niekde v strede dlhodobo ako v týchto dvoch extrémoch, lebo to potom plodí aj takú nespokojnosť, depresiu alebo úzkosť, nespokojnosť samého so sebou, ktorá zase potom vyústi v takú nadmernú motiváciu, ale tá ťa zase prejde a je to taký začarovaný kruh, v ktorom sa mnoho ľudí, je to fakt veľmi časté, stále motá.
Jasné. No super, viem, jak sme sa bavili pred týmto rozhovorom, že píšeš pokračovanie, ak si to správne pamätám, a to sa bude volať ako? Že ako schudnúť? Vieš, jedno je nabrať, druhé je schudnúť.
Vieš čo, mám názov, ale ešte ho nechcem prezradiť, ale bude to akoby pokračovanie a bude to taká nadstavba, bude to taký väčší, akoby rozmýšľam zase, pretože aj v tej prvej knihe som rozmýšľal, ako napísať čo najlepšiu knihu, keď už je človek tým spisovateľom, no a teda ako to, čo som už napísal, zlepšiť a poskytnúť ľuďom ešte lepšiu skúsenosť, podať im viac informácií, takže chcem ísť v tomto viac do hĺbky a pravdepodobne všetky z týchto kapitol rozvediem viac a teším sa aj na tú psychológiu, lebo tak, jak si na začiatku dnešného rozhovoru hovoril, tak ja som na to veľmi hrdý, že mám tieto skúsenosti a zároveň nepoznám iného trénera, ktorý by bol aj takto psychológom. Takže tým, čím som výnimočný, tak to chcem zvýrazniť a tým chcem ľuďom trošku viac pomôcť.
No super, držím palce teda, nech sa rýchlo napíše kniha. A mám tu tí ľudia, ktorí ťa v živote nevideli a budú počúvať tento podcast, tak definitívne si kliknú na tvoj profil na Facebooku alebo niekde a uvidia tam takože veľmi dobre stavaného, asi aj pekného, vieš, ono chlapík proste jak hora, Vali hora si hovoríš, hej. A chlapi, keď ťa uvidia, tak prvá otázka, čo im napadne, je, že aký veľký máš biceps?
Vieš čo? Neviem, už dlho som si biceps nemeral, ale keď som súťažil, tak som mal 49, čo určite tvojim posluchačom nie je také akoby hmotne predstaviteľné, lebo si povedal áno, ale tak zhruba ti len poviem, že v tejto našej branži, že kto má nad 50 biceps, to je akože super. Ale ja mám ten taký dar, že môj biceps vyzerá väčší, než teda sú merané hodnoty a veľa ľudí mi typuje viac, ale akoby bolo to 49, ale hovorím, ja som sa celé roky som si už biceps nemeral, a takže si ma zaskočil, keby som vedel, tak si pred dnešným rozhovorom zmerám.
Jasne, ale 49, a už sa nedalo na 50?
No, chcel som, ale v zásade, vieš čo, tieto čísla sú vždy v kulturistike, sa hovorí také príslovie a mne sa to veľmi páči, že nezáleží, aký si silný, ale ako vyzeráš, že si silný. A vlastne záleží na tom, ako vyzeráš v kulturistike. Takže to hovorím, že mám genetiku takú, alebo tú dispozíciu svalovú, že ten biceps vyzerá väčší, než je. Takže v zásade nás na súťaži nikto nehodnotí podľa silových výkonov alebo veľkosti bicepsu, ale ako vyzeráš. Takže na tom som sa snažil vždy pracovať a nie až na týchto číslach. Ale tak jasné, že človeka to láka ešte taký centimetrik pridať.
Ale dalo by sa to, hej? Keby si si povedal, že idem na to, tak za 2, 3, 4 mesiace by si to proste nejako nazbíral, hej? Je to možné?
Asi áno, verím tomu, veď známe pravidlo manažmentu hovorí, že to, na čo sa sústredíš, to rastie, takže pravdepodobne, hej.
OK, dobre, blížime sa k záveru. Ja vždy na konci dávam ľuďom nejaký priestor, nejakých 30 sekúnd, na nejaký odkaz, niečo, čo som sa možno nespýtal a mali to na srdci a nepovedali to. Tak ak chceš, hej, keď nechceš, tak nemusíš, takže ak máš niečo, čo chceš ľuďom povedať, nejaký odkaz, pozdrav, čokoľvek, tak máš teraz priestor, kľudne si premysli a môžeš ísť.
Tak snáď som poslucháčov nášho podcastu inšpiroval k cvičeniu. Každý nech si nájde svoju vlastnú cestu. Mňa tie činky a tie svaly a tá sila vždy lákala už od malička. Chcel som mať svaly a mám ich a som rád, že moja vášeň sa stala aj mojim živobytím. No a zároveň želám každému, nech si nájdu k športu tú svoju vlastnú cestu presne tak, ako som si našiel aj ja. No a každého cesta je iná. Niekto si doma každé ráno začne presne tak, ako Blažej, nejakým jednoduchým posilňovaním. No a niekto nevie šport vyhodiť z hlavy a rozmýšľa nad ním 24 hodín. Hlavné je, nech vás to všetkých naplňa a láka.
Wow, super, dobre, to... Všetci moji ľudia, ktorým som robil rozhovory, tak strašne krásne vedia hovoriť takto, takéto tie odkazy.
A ináč, čo som vôbec nevedel, že budeš odo mňa chcieť, tak som si nič nepripravil.
Ale nie, super. Dobre, Boris, tak sme teda na konci. Ja ti idem poďakovať, takže ďakujem ti za tvoj čas. Bolo to celkom zaujímavé. Som sa dozvedel kopec nového.
A ja ďakujem za pozvanie, no a želám tvojmu podcastu, nech rastie a nech sa zlepšuje a plno zaujímavých hostí. A ďakujem za pozvanie. Či to som už hovoril?
Á, hovoril. Nevadí. Dobre, ďakujem ti za želanie a prajem ti ešte pekný večer.
Ďakujem, čau.
Tak to bol rozhovor s Borisom, ktorý nám porozprával teda, ako je to s tým cvičením. A je teda dôležité sa nejako hýbať, tak verím, že mnohí z vás sa rozhodnete si buď zacvičiť alebo na nejakú prechádzku alebo na bicykel alebo možno aj poupratovať, lebo niekoho baví aj upratovanie a pritom sa teda musíte hýbať a možno sa aj spotíte. Tak díky a majte sa.